σαν για σένα με έναν κόπο στο λαιμό. Σε ώρες άσχετες ξεσπάω το θυμό. Σαν για σένα στις πλατείες της σιωπής τον ίσιο μου τραβάω. Σαν για σένα διαμελίζομαι στο φως, μέσα αυτό το πλαστικό το καθεστώς. Και τη νύχτα στα κομμάτια μου γυρνώ και τα ξανακολλάω. Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι μου. Μέρες αδέσποτες σφινώθηκαν στην πόλη μου. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τελειωτό κρυφτό. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τελειωτό κρυφτό. Σαν και σένα το πρωί στην αγορά ψάχνω ένα φτηνό ζευγάρι φτερά. Μου πουλούν κάτι κλεμμένα τελικά κι όμως επιμένω. Παίρνω φόρα και ζυγίζω το καιρό, το κορμί μου στο κενό να εμπιστευτώ. Και ξεχνάω πως κι αυτόν τον ουρανό τον έχουν πουλημένο. Μέρες αδέσποτες σφυρίζουν στο μπαλκόνι μου. Μέρες αδέσποτες σφινώθηκαν στην πόλη μου. Σημαδεύουνε το μέλλον, πετυχαίνουν το παρόν και με στριμώξαν σαν τελειωτό κρυφτό.
Ήταν το 1996, δηλαδή 30 χρόνια πριν, όταν κυκλοφόρησε από τη Λύρα ο δίσκος «Μέρες αδέσποτες» με τους συνήθεις υπόπτους. Ένας δίσκος στον οποίο ήταν το ομότιτλο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το «Ημερολόγιο», «Η βροχή μου», «Περικοπές ενός απόκριφου Ευαγγελίου», «Εδώ και ο γορίλας», «Εδώ και το κόκκινο θολό φεγγάρι», «Εδώ και άλλα», και ακολούθησαν πολλά. 30 χρόνια δισκογραφικής παρουσίας του Χρήστου Θηβαίου στην ελληνική δισκογραφία και περάσαμε κιόλας με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, εκεί όπου την Τετάρτη αυτή έχει μία συναυλία ο Χρήστος Θηβαίος, μία συναυλία για τα 30 χρόνια της διαδρομής στη δισκογραφία με τίτλο 30 χρόνια αδέσποτες. Εδώ λοιπόν, καλημέρα στο Χρήστο Θηβαίο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα Θεσσαλονίκη.
Πώς είναι τα 30 χρόνια?
Ούτε κατάλαβα πώς πέρασαν. Αλλά συνολικά η αίσθηση είναι τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά.
Εκείνα τα πρώτα χρόνια ήρθανε μετά από σπουδές στη φιλοσοφική στην Πολώνια. Τα έχεις πει πολλές φορές, τα έχουμε πει και εμείς στο ραδιόφωνο και σε αυτό το ραδιόφωνο και σε άλλα νωρίτερα. Φιλοσοφική στην Πολώνια, καθηγητής ο Ουμπέρτο Έκο, μουσική στην Ιταλία με Ιταλούς μουσικούς και μαζί με τον Αλέκο Βασιλάτο και τον Τάσο Λόλη σχηματίζεται το 1994 του Συνήθις Υπόπτους και ξεκινά σιγά σιγά και η δισκογραφία. Όλα όσα έφερε αυτή η πορεία στη μουσική τα περίμενες? Εσύ κατάγεσαι από μια οικογένεια που ξέρεις πάρα πολύ καλά τι σημαίνει δουλειά πολύ στην τέχνη, από μια οικογένεια ηθοποιών σε μπουλούκια. Μεγάλωσες πραγματικά στο σανίδι με έναν τρόπο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Και γενικά και σε πολύ μεγάλη και διαρκή επαφή με τη σκηνή της Θεσσαλονίκης, γιατί η μητέρα μου, είναι γνωστό πια αυτό, ήταν γεννημένη στο Βαρδάρι με γονείς από την Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη και το 1940 πέρασαν και ήρθαν στην Αθήνα. Και από μικρό παιδί έχω δουλέψει και στα ταμεία της έκθεσης, Έχω ζήσει πάρα πολλά παιδικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη και θυμάμαι πάρα πολύ καλά και το Κηποθέατρο, όλους αυτούς τους χώρους εκεί, το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, η αλήθεια είναι. Γιατί έβλεπα τους γονείς μου να είναι, που ήταν ηθοποιοί, οι οποίοι ανήκαν σε αυτό το είδος θεάτρου, η μητέρα μου ως επιτοπλίστων, που λέμε τον Μπουλούκι, mm-hmm. ο περιοδεύων θείασος.
Που είναι μια πάρα πολύ σπουδαία ιστορία του θεάτρου στην χώρα. Πάρα πολύ σπουδαία.
Είναι αυτό που έκαναν τότε, πως τώρα υπάρχουν οι μουσικές σκηνές, ας πούμε, μάλλον πιο πολύ δεκαετία του 90, αλλά παίζανε στα καφενεία και όταν παίζανε σε θέατρα, mm-hmm. ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή, ήταν κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είχαν συνηθίσει να παίζουν σε καφενεία και σε εξωτερικούς χώρους, στα διάφορα μέρη που περιόδευαν.
Σε πόλη, σε επαρχία, σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
Ακριβώς. Σε πολύ... Ναι. Η οικονομία ήταν ανταλλακτική τότε, έτσι. Προσέφεραν θέαμα και έπαιρναν προϊόντα.
Ναι.
Το έχω ζήσει και αυτό.
Πολύ δύσκολες συνθήκες, πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Και αν κάποια στιγμή κάποιος θελήσει να ψάξει και να δει ποιοι ηθοποιοί περάσαν από τα βουλούκια, πραγματικά θα εντυπωσιαστεί. Μιλάμε για πάρα πολλά ονόματα που στη συνέχεια...
Και ο θείος μου, ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο αδερφός της μητέρας μου.
Ναι.
Καθώς επίσης θυμάμαι πάρα πολύ συγκινητικά και το Ζανίνο, mm-hmm. Και τη μικρή τότε Σόφη, η οποία με προστάτευε και με φρόντιζε, τη Σόφη Ζανίνου. Εντάξει, τα έζησα όλα αυτά τα χρόνια.
Βέβαια. Πώς επέλεξες τη μουσική εσύ και το πρώτο όνειρό σου, έχεις κλείσει 30 χρόνια στη δισκογραφία, το πρώτο mm-hmm. όνειρο ποιο ήταν και τώρα πώς είναι τα πράγματα?
Συνέβη ως εξής, πάντα θαύμαζα το θέατρο, αλλά το θεωρούσα ένα άπιαστο όνειρο. Δηλαδή θεωρώ ότι η τέχνη του ηθοποιού είναι πάρα πολύ σπουδαία, πολύ σημαντική. Mm. Και ήξερα ότι ποτέ δεν θα μπορέσω να τη φτάσω. Παρόλα αυτά, επηρεασμένος από όλη αυτή τη διαδικασία και θα έλεγα, περίεργο κιόλας θα ακουστεί, από τη λογοτεχνική διαδικασία του θεάτρου, mm-hmm. γιατί αυτό είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο κάποιος κοιτάει όταν ασχολείται με το θέατρο. Πιο πολύ κοιτάει την εικόνα του, κοιτάει την παρουσία του κλπ, mm-hmm. τις υποκριτικές του ικανότητες. Εμένα με άγγιξε πολύ αυτό το δράμα, το δράμα με τη λογοτεχνική έννοια. Δηλαδή ότι υπήρχε την ίδια στιγμή, μπορούσες να μπλέξεις το κωμικό με το τραγικό, ας πούμε. Το να υπάρξει μια ιστορία μέσα σε ένα μικρό χρονικό όριο.
Τώρα το εγώ γιατί, είναι... εγώ θυμάμαι πάρα πολύ τώρα, μου ήρθε αμέσως ο γορίλας στο μυαλό.
Ακριβώς, είναι μια μικρή ιστορία. Αυτό, δηλαδή, ναι. Όπως έλεγε και ο Ζακ Μπρέλ, ότι δεν είναι τίποτα άλλο από ο τραγουδοποιός, από το γεγονός ότι είναι κάτι ο οποίος προκαλεί διαρκώς τον οποιονδήποτε να εκφράσει μία ιδέα σε 3 λεπτά.
Mm.
Ένα μικρό χρονικό διάστημα δηλαδή, το οποίο είναι ένα τραγούδι, 3 λεπτά, 4 λεπτά, και να πεις μια ιστορία, να αφηγηθείς μια ιστορία. Έτσι λοιπόν εμένα το θέατρο μέσα μου κατέληξε να γίνει η τέχνη της αφήγησης. Γι' αυτό επέλεξα ότι εγώ προτιμούσα να αφηγηθώ, να μιμηθώ δηλαδή, mm-hmm. την υποκριτική τέχνη, μέσα από την αφήγηση που έχει ένα τραγούδι, το οποίο έχει και μια μελωδία, ένα μικρό χωρικό δηλαδή, όπου όλα αυτά με μια κιθάρα, με ένα κομμάτι χαρτί, ένα μολύβι, γράφεις τη δική σου τρική παράσταση και την εκφράζεις και την αφηγείσαι μέσα σε 3-4 λεπτά. Αυτό ήταν το ξεκίνημα.
Και αυτός είναι και ουσιαστικά και ο ορισμός του τραγουδοποιού και της τραγουδοποιίας. Άρα ξεκινάς έτσι, να τολμήσω, να ρωτήσω τι εννοώ να τολμήσω, όχι ότι είναι καμιά παράτολμη ερώτηση, απλώς επειδή είναι, ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικές οι συνεργασίες αυτά τα 30 χρόνια, ίσως να είναι δύσκολη η απάντηση, αλλά για πάμε να δούμε ποιοι σταθμοί σε αυτά τα 30 χρόνια δισκογραφικής παρουσίας, είτε με δίσκους που έχεις βγάλει με δικά σου τραγούδια, είτε mm-hmm. τραγουδώντας δημιουργίες άλλων, θα έλεγες εσύ ότι είναι σταθμοί σε αυτή την πορεία των 30 χρόνων?
Εντάξει, η αλήθεια είναι η εξής, ότι ξεκινάμε από... Ο πρώτος σταθμός ήταν πραγματικά η Συνήθιση Υποπτή, ο Τάσος Λόλης και ο Αλέκος Βασιλάτος, συμπαρομαρτούντος του Άγγελου Σφακιανάκη στην παραγωγή, γιατί εκείνος μας... μας ανακάλυψε, θα έλεγα.
Και αυτό το ξεχνάμε καμιά φορά και κάνεις πάρα πολύ καλά που το επισημαίνεις, γιατί πραγματικά έχει σημασία μεγάλη.
Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο Άγγελος ήταν ο φύλακας άγγελός μας. Αυτός μας ανακάλυψε και μας προστάτεψε, μας φρόντισε και μας ανέδειξε. Προσπαθώντας, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι ότι έκανε διάφορες συνεννοήσεις τότε για να έρθουμε να κάνουμε μια τηλεοπτική εκπομπή στη Βόλτα. Στην ΕΡΤΡΙΑ.
Στο Γιάννη Τσολακίδη. Την εκπομπή που ακολουθεί ο Γιάννης, το πρόγραμμα των 1958 αμέσως μετά.
Ακριβώς, με τον Γιάννη Τσολακίδη. Και πραγματικά μέναμε σε ένα σπίτι φίλων που τότε επέλεξαν, δεν υπήρχαν
δυνατότητες για κάτι άλλο.
Μετά ήρθαμε και παρουσιάσαμε στην Αθήνα, παρουσιάσαμε το δίσκο για πρώτη φορά στις γραμμές στην Αθήνα. Και μετά ήρθαμε στο Μήλο, στη Θεσσαλονίκη. Έτσι συνέβαιναν τότε, έτσι γινόταν τα πράγματα. Μέσα από φίλους, μέσα από πραγματικά την αναγνώριση αυτών των σχέσεων. Οπότε ο πρώτος σταθμός είναι ο Αλέκος Βασιλάτος, ο Τάσος Λόλης, μετέπειτα και ο Βασίλης Βασιλάτος, ο Άγγελος Φακιανάκης και ο Γιώργος Κορές, ο οποίος μας ηχογράφησε στο δίσκο και μας ακολουθούσε. Επίσης να πω ότι θα είναι... Στη Μονή Λαζαριστών ο Γιώργος Κορές είναι πραγματικά...
Είναι 30 χρόνια συνεργάτης πραγματικά.
Ακριβώς. Είναι το πέμπτο μέλος των συνήθων υπόπτων.
Πάμε, ακριβώς. Αν και ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο όνομα που θα πεις, νομίζω.
Λοιπόν, μετά συνεχίζουμε και πάμε στη Μικρή Πατρίδα, όπου αγάπησα πολύ αυτό το τραγούδι που έχει πει ο Παντελής Θεοχαρίδης. Το αγάπησα σε στίχους Παρασκευά Καρασούλου. Το αγάπησα και τυχαία συναντήθηκα με τον Γιώργο Ανδρέου, ο οποίος δεν ήξερε ότι υπάρχει ένα συγκρότημα που έβγαινε εκείνο τον καιρό και τραγουδούσε το τραγούδι. Και το τραγουδήσαμε, έγινε γνωστό και από εμάς. Και μετά τη συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα και την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Μάριο Φραγκούλη στην Ιερά Οδό. Και έτσι πέρασε ο καιρός. Μετά ήρθε η πρόταση του Βασίλη Δημητρίου για να... ερμηνεύσω τα τραγούδια για τη σειρά, τηλεοπτική σειρά «Ο Μεγάλος Θυμός», όπου βγήκε το «Πόσο πολύ σ' αγάπησα». Πέρασαν τα χρόνια, έγραφα τα δικά μου τραγούδια και το 2003, ενώ το 2000 μου είχε κάνει πρόταση ο Θάνος Μικρούτσικος να ερμηνεύσω σε δύο παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μαζί με τη Χάρη Αλεξίου τα τραγούδια του για τα 30 δικά του χρόνια στη δική του τραγουδοποιία. Οπότε συνεχίστηκε αυτό και τελικά γεννήθηκε ο Άμλετ της Ελένης.
Μια φοβερή δουλειά.
Ακριβώς, πραγματικά με την παρουσία, την απίστευτη παρουσία του Μάνου Ελευθερίου. Και επίσης και τους στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου, που ήταν και η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε. Πέρασαν τα χρόνια, συνέχιζα εγώ να γράφω τους προσωπικούς μου δίσκους. Ήρθε στην εργασία με τον Γιώργο Ανδρέου για το Μυστήριο Τρένο.
Πάρα πολύ αγαπημένη δουλειά σε
μένα. Πάρα πολύ αγαπημένη. Επίσης, μεγάλη αγάπη για την Ιταλική τραγουδοποία όπου συνεργάστηκα με τον Νικόλα Πιοβάνι. Και αυτό ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μένα, να επιλέξει έναν Έλληνα ερμηνευτή να τραγουδήσει τα τραγούδια του στη δισκογραφία, αλλά
και με την ορχήστρα Ανοιχτών Εγχώρδων στην Πάτρα, που είχε πολύ μεγάλη σημασία και καλλιτεχνική.
Και μετά συνεργασίες με τη Μίλβα και με το Θάνο. Βέβαια, μεγάλη μου αγάπη. Προηγήθηκαν και συνεργασίες όπως με τη Δήμητρα Γαλάνη και τους Συνήθεις Ύποπτους, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και μετά έφτασα στο σημείο να συνεργαστώ με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και να κάνουμε μεγάλες περιοδίες. Να έρθει η στιγμή να τραγουδήσω δίπλα στον συγκλονιστικό Βασίλη Παπακοσταντίνου. Μετά η συνεργασία πάλι με τον Θάνο, μετέπειτα με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, τον Γιάννη Κότσιρα, τον Γιάννη Κούτρα, όπου υπήρξε μια επανέκδοση του Σταυρού του Νότου και των Γραμμών των Οριζόντων. Πάρα πολλά.
Πάρα πολλά. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε σε όλα αυτά και τους κήπους των ψιθύρων με τον Χάρη Κατσιμίχα.
Τους κήπους των ψιθύρων με τον Χάρη Κατσιμίχα. Τώρα περνάμε στη γενιά των
τραγουδοποιών. Είναι 30 χρόνια πορείας που θα ήθελα να ρωτήσω τι άλλαξε, τι έμεινε ίδιο στα χρόνια.
Αυτό είναι, το τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά, όπως έχει πει ο Χάρης και ο Πάνος. Πραγματικά, πολύ μεγάλη αγάπη για τους συναδέλφους μου, για τον Μίλτο Πασχαλίδη, για ένα νέο παλικάρι που γνώρισα και που ενθουσιάστηκα, το Γιάννη Χαρούλη, για ανθρώπους που με επηρέασαν στην τραγουδοποία μου, όπως ο Κράτης Μάλαμας, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, Ορφέας Περίδης. Πραγματικά, δηλαδή, δεν έχω τι να πρωτοθυμηθώ.
Μια πορεία
και μεγάλη αγάπη.
Και νομίζω ευγνωμοσύνης και στον Θάνο Μικρούτσικο για όσα σου έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια και δισκογραφικά αλλά και επί σκηνής. Όλα αυτά λοιπόν δεν ξέρω πώς ακριβώς θα διαμορφώσουν ένα πρόγραμμα αυτήν την Τετάρτη.
Θα διαμορφώσουν ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα γιατί ερχόμαστε πάνω στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Γιώτη Κυρτσόγλου
στον
Πάσο. Με τον Βαγγέλη Τούντα στο μαντολίνο και στο ακορντεόν και στο ακορντεόν, συγγνώμη, στο μαντολίνο και στο βιολί. Με τον Καλλίστρατο Δρακόπουλο, χρόνια συνεργάτης μαζί μου, και στα τύμπανα και στα κρουστά.
Και τον Ανδρέα Αποστόλου στο πιάνο.
Και τον Ανδρέα Αποστόλου, ο οποίος είναι ο ενορχιστρωτής του Βασίλη Παπακοσταντίνου όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα έχω την τιμή και τη χαρά να είμαστε μαζί. Και να πω και κάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο μου συνέβη πραγματικά προς το φινάλι αυτής της πορείας. Το οποίο δεν το περίμενα. Όταν πραγματικά με κάλεσε ο Διονύσης Σταυρόπουλος στις τελευταίες του συναυλίες να είμαι ένας από τους βασικούς ερμηνευτές του. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω και να πω ότι ήταν για μένα ό,τι πιο ιδιαίτερο έχω μελετήσει και έχω νιώσει και έχω καταφέρει να φέρω εις πέρας.
Μάλιστα.
Είναι λοιπόν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, ήταν πολύ ιδιαίτερες στιγμές, γιατί ο Διονύσης Σταυρόπουλος έγραφε τα τραγούδια του και τραγουδούσε ο ίδιος. Σαν το Σταυρόπουλο δεν μπορείς να τραγουδήσεις. Διαφορετικά από το Σταυρόπουλο πάλι δεν μπορείς να τραγουδήσεις. Οπότε αυτό ήταν νομίζω η τελευταία μουσική ακαδημία που έζησα τα τελευταία χρόνια.
Και αυτή λοιπόν την Τετάρτη, μετά από 30 χρόνια και ολοκληρώνοντας 30 χρόνια πορεία στην ελληνική δισκογραφία, συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
Για μια πολύ ιδιαίτερη συναυλία. Και να επιστήσω την προσοχή εδώ, θα υπάρχει και μια πολύ μεγάλη έκπληξη.
Ωραία, αυτό δεν το ξέρω. Και εγώ το ακούω τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Γεια χαρά.
Η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο, ήμασταν για μία ώρα και σήμερα μαζί. Αύριο το πρωί στο πρόγραμμα το 9.58 ξανά μαζί στις 11, για την επόμενη ώρα ακολουθεί στο μικρόφωνο το 9.58 ο Γιάννης Τσολακίδης.
Πόσο πολύ, πόσο πολύ, πόσο πολύ σ' αγάπησα. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. απ' τη ζωή, απ' τη ζωή. Απ' τη ζωή μου πέρασες κι αλλάργεψες και χάθεις. Καθώς τα διαβατάρικα κι αγύριστα πουλιά. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Δεν προσμένεις να με δεις, κι αν δεν προσμένεις να με δεις, κι εγώ πως θα ξανάρθεις. Εσύ του πρώτου όνειρου μου γλυκύτα τη πνοή. Αιώνια θα το τραγουδώ, αιώνια θα το τραγουδώ, κι εσύ δε θα το μάθεις. Πως οι στιγμές που μου δώσες αξίζουν μια ζωή.